Jep, eli aloitetaan taas. Yhteiskuntateoriat jakson kolmas luento lähtee. Ja viimeksi käytiin läpi näitä yhteiskuntatieteiden käsitteellisiä dualismeja, tämmöisiä kaksinapaisuuksia, jotka johtaa tavallaan aika erityyppisiin tapoihin lähestyä sitä, mistä yhteiskunnassa on kysymys. Ja tämä ensimmäinen dualismi, jota käsiteltiin, oli tämä materialismi-idealismi-dualismi, joka liittyy tämmöiseen ontologiseen lähtökohtaan siitä, että mikä on se oleva, johon yhteiskunta lopulta palautuu. Kohta saat puheenvuoron, mä käyn läpi nämä, mitä viimeksi käytiin, ja sitten saat puheenvuoron. Joo, kokeillaan, että miten saadaan toimimaan. Jaa, saisikohan sen tästä. Toimiko paremmin? Joo, nyt näkyy ehkä paremmin. Eli materialistinen ontologia lähtee siitä, että sosiaalinen maailma lopulta palautuu tämmöisen maailman materialistiseen luonteeseen. Ja käytiin läpi, että se voi olla joko tämmöistä yksilötason materialismia, jolloin ne selitykset palautetaan esimerkiksi ihmisen kehon tuottamiin kokemuksiin, tämmöisiin behavioristisiin malleihin, jossa niin kuin ajatellaan, että ihminen ehdollistuu tietylle ärsykkeelle, jolloin se käyttäytyy tietyllä tavalla, reagoi ärsykkeisiin jollakin tavalla ja ehdollistuu näille, ja hänen toimintansa tai käyttäytymisensä pohjautuu näihin sitten. Tai sitten myöhemmin on psykologiassa alettu palauttaa ihmisen käyttäytymistaipumuksia heidän tämmöiseen aivokemiaansa erilaisiin hormonaalisiin ja välittäjäaineiden tuotantoon ja siihen, miten eri aivojen alueet reagoi eri tilanteissa. Mutta toisaalta se materialistisuus voidaan nähdä myös tällä tavalla yhteiskuntatasoisena, jolloin ajatellaan, että se talouden ja teknologian kehitysvaihe, mikä yhteiskunnassa vallitsee, vaikuttaa siihen, että mitä ihmiset ajattelevat, minkälainen ihmisten tietoisuus on. No, tämä toinen näkökulma, eli tämä idealismi, taas lähtee siitä, että ihminen on erityinen olento siinä, että sen ajattelun prosessit ei palaudu mihinkään materiaaliseen ulottuvuuteen, vaan ihmisillä on kyky antaa merkityksiä, tulkita toisten intentioita ja kommunikoida yhteisön sisällä. Ja silloin ajatellaan, että tärkeää on tutkia merkityksen antoa kieltä, symboleja, sitä, että miten ihmiset suhtautuu näihin erilaisiin ideatason ilmiöihin. Sulla oli kysymys sieltä, niin minkälainen? Okei. Ja sitten tavallaan nämä kaksi muuta dualismia, mitä käytiin läpi, liittyy läheisesti toisiinsa. Ja yksilö-yhteiskunta-dualismi, toimija-rakenne-dualismi. Eli tässä yksilölähtöisissä lähestymistavoissa, eli tämmöisissä individualistisissa lähestymistavoissa ajatellaan, että sosiaaliset ilmiöt juontuu yksilöistä ja heidän vuorovaikutuksestaan. Ja tavallaan yhteiskunnan tämmöiset pysyvät rakenteelliset ominaisuudet johtuu siitä, että yksilöt mukautuu niihin, pitää niitä mielekkäinä ja tavallaan toimivat tietoisesti siten, että ottavat huomioon sen, että näin on ollut tapana toimia ja toimivat edelleen sen mukaisesti, mutta ovat samanaikaisesti tietoisia siitä, että he voisivat toimia toisin, jos niin haluaisivat. Kun taas tämmöinen sosiaalinen holismi lähtee tästä yhteiskunnan kokonaisuudesta, joskus sitä kutsutaan myös tämmöiseksi sosiaaliseksi realismiksi, joka viittaa siihen, että ajatellaan, että sosiaalisessa maailmassa on tämmöisiä todellisia objektiivisesti havaittavia rakenteita, joita voidaan tarkastella yksilöiden ulkopuolelta. Ja silloin ajatellaan niin, että on olemassa semmoisia tekijöitä yhteiskunnassa, joita ihmiset ei pysty tavallaan reflektoimaan. Et kun ihmiset kasvaa tietyn kulttuurin sisällä, tiettyjen yhteiskunnallisten vallitsevien toimintamallien sisällä, niin he omaksuu nämä toimintamallit ilman, että ne kykenee tavallaan itse sitä reflektoimaan, että okei, nämä tekijät vaikuttaa minuun. Elikkä täällä tavallaan ajatellaan, että ihmiset on ainakin jossakin määrin yhteiskunnan rakenteellisten ominaisuuksien tämmöisiä, no uhri on aika voimakas sana, mutta uhreja tai että ne rakenteet toimii ihmisten tietoisuuden taustalla tai selkien takana, niin kuin joskus käytetään tämmöistä termiä, että rakenteet toimii ihmisten selkien takana ilman, että ne pystyy ihmiset niitä reflektoimaan. Olisiko nyt jotakin kysyttävää näistä tai sitä viime kerran tematiikoista, jotka jäi epäselviksi, niin yritän selventää ja vastata, jos jotakin tämmöistä mieltä jäi vaivaamaan tai tuntui, että meni yli hilse. Kaikki selvää. Mahtavaa. Mutta tavallaan sitä voi, niin kuin, jos mietitään tätä meidän tilannetta, missä me nyt tässä ollaan, niin me voidaan miettiä näitä kahta äskeistä lähestymistapaa, tätä individualistista ja holistista lähestymistapaa. Tämän niin kuin luentotilanteen kontekstissa siinä, että mikä tavallaan tämä, mikä määrittää sitä, että me ollaan asettauduttu tähän tilaan tällä tavalla, kun me ollaan asettauduttu. Meillä on olemassa täällä tietyt roolit, joiden sisään me ollaan heittäydytty. Että kun mä oon tätäkin kurssia pitänyt jo aika monta kertaa, niin aika niin kuin samalla tavalla tämä aina toteutuu. Katsopas vaan. Samalla tavalla toteutuu, eli ihmisiä on ensimmäisellä luentokerralla on suuri määrä, sitten se toisella kerralla niitä on jo selvästi vähemmän. Osa ajattelee, että ei mun ehkä kannata tällä kuunnella näitä luennoitsija jorinoita, että mä paremmin käytän aikani lukemalla näitä luentodioja ja kuuntelemalla nämä asiat ehkä luentotallenteista. Mutta osa porukasta kuitenkin tulee tänne ja kajallaan asettuu sinne istumaan ja alkaa kuunnella. Ja mä taas tuun tänne ajoissa ja pistän systeemit kuntoon ja yritän ruveta kertomaan teille näistä asioista. Että tavallaan se, että me otetaan nämä asemat tässä tilassa, otetaan nämä roolit, sopeudutaan niihin. Ja onko se jotakin semmoista, joka me on omaksuttu ilman, että me pystytään sitä sen kummemmin reflektoimaan. Silloin jos me ajatellaan, että okei, me ollaan pitkän koulutusuramme aikana opittu näihin rooleihin ja tämä tilanne tuottaa meille nämä roolit, jotka me reflektoimatta omaksutaan, niin sitten me ikään kuin ollaan tämän rakenneselityksen piirissä. Ja jos me taas ajatellaan niin, että joka kerta kun me asettaudutaan tähän tilaan ja mietitään, että lähdettäisikö luennolle, niin me pystytään reflektoimaan, että okei, onko tämä tilanne mielekäs, kannattaako minulle tähän mukautua, pitäisikö jonkun teistä ottaakin se rooli, että voisi esitelmöidä mua paremmin näistä asioista. Ja tavallaan jos tämmöinen niin kuin mahdollisuuksien avaruus ajatellaan hyvin laajana, niin sitten me ollaan tämmöisten toimijakeskeisten teorioiden varassa. Ja näiden dualismien pohjalta sitten tehtiin tämä nelikenttä, jossa tällä pystytasolla on, tai täällä pystyakselilla on tämä yhteiskunnan ontologinen luonne, onko se materiaalinen vai ideaalinen. Ja taas tuolla vaaka-akselilla on tämä yhteiskunnasta saatavan tiedon luonne, miten sitä tulee tarkastella, tuleeko sitä tarkastella yksilöistä lähtien, vai tuleeko sitä tarkastella yliyksilöllisistä tekijöistä lähtien. Tavallaan täällä on niin kuin tämmöiset toimijakeskeiset teoriat on täällä vasemmalla puoliskolla, ja täällä oikealla puoliskolla on taas tämmöiset rakennekeskeiset teoriat. Ja täällä empirismissä, joka on tämmöinen yksilöistä lähtevä tarkastelutapa, mutta joka palautuu tämmöiseen materialistiseen ontologiaan, niin siellä korostetaan sitä, että on tarkasteltava yksilöitä, tehtävä havaintoja yksilöistä ja edettävä siltä pohjalta. Kun taas tämä yhteiskunnan ideaalista puolta korostava toimijakeskeinen teoria, subjektivismi, ajattelee niin, että on pohdittava sitä, että minkälaisia merkityksiä ihmiset eri tilanteille antaa, miten he toimii näiden merkitysten antojensa pohjalta. Ja yritetään tällä tavalla asettua niiden tutkittavien ihmisten asemaan ja ymmärtää sitä, että minkä takia ne toimii, kuten toimii. Mutta näissä tavallaan molemmissa lähdetään etsimään niitä yhteiskunnan ilmiöiden pohjaa yksilöistä käsin. Täällä taas täällä metodologisessa holismissa, joka on tämä oikea puolisko, niin ajatellaan, että on olemassa yhteiskuntaan keskeisesti vaikuttavia tämmöisiä rakenteellisia tekijöitä, jotka on yliyksilöllisiä, ja se tarkastelu täytyy lähteä niistä. Ja tämä substantionalismi, joka on tämmöinen materialistinen kanta, niin se ajattelee, että keskeinen taso, jolla näitä rakenteita on mielekästä tarkastella, on tämä taloudellinen taso, historiallinen materialismi tai taloudellinen historian tulkinta, kuten sitä kutsutaan, että on tarkasteltava sitä, että miten se talousmuoto tai taloudellis-teknologinen kehitysvaihe, mihin ihmiset syntyy, miten se vaikuttaa heidän tajuntoihinsa ja heidän ajattelutapoihinsa. Ja sitten taas tämä, joka lähtee rakenteista, mutta ajattelee, että tämä yhteiskunnan keskeinen ulottuvuus on kuitenkin tämmöinen ideaalinen, niin se ajattelee niin, että on olemassa tämmöisiä kulttuurisia tekijöitä tai kollektiivisen tietoisuuden rakenteita, jotka vaikuttavat yliyksilöllisesti. Että on olemassa yhteiskunnassa tämmöisiä instituutioita, vakiintuneita toimintamalleja, joilla on tämmöinen ideaalinen luonne. Ja ihmiset ei pysty niitä reflektoimaan, vaan niitä pitää niin kuin tämmöisen järkeilyn kautta yrittää saavuttaa. Ja jos nyt sijoitetaan tähän nelikenttään jotkut tämmöiset keskeiset yhteiskuntateorian klassikot, niin tuonne empiristiseen kulmaan sijoittuisi ehkä niin kuin tämmöinen August Comte, joka on tämmöisen positivistisen yhteiskuntateorian perustaja. Sitten taas tähän substantionalismiin, eli tuonne oikealle ylös, missä lähtökohta on materialistinen ja tämmöinen metodologisen holismin lähtökohta, niin sinne sijoittuisi Karl Marx. Tänne subjektivismiin, missä keskeistä on yksilöiden merkityksen anto, niin sijoittuisi Max Weber, ja tuonne rationalismiin, jossa ajatellaan, että on olemassa tämmöisiä kollektiivisia ajattelutapoja, jotka vaikuttaa yksilöihin näiden selkien takana, niin sinne taas sijoittuisi Emil Durkheim. Elikkä nämä on täällä tämmöisiä yksilöistä selityksensä hakevia tai tietonsa hakevia lähtökohtia. Nämä on taas tämmöisiä rakenteellisia. Ja niin kuin se artikkeli, mikä on siellä Moodlessa, se ranskalaista yhteiskuntateoriaa kuvaava artikkeli, niin kuvaa just hyvin sitä, että varsinkin niin kuin ranskalainen yhteiskuntateoria on usein sijoittunut niin kuin tänne strukturalistiseen ja rakenteita korostavaan näkökulmaan. Et siellä on ollut vahva suuntaus siitä. Ehkä voisi ajatella, että tämmöinen anglosaksinen tapa on ollut taas tuommoinen empiristinen. Ja tämmöinen saksalainen idealismi taas vaikuttaa vahvasti täällä Max Weberin taustalla. Mutta toisaalta se saksalainen idealismi vaikutti vahvasti myös Karl Marxiin, mutta hän taas käänsi tämän idealismin idean päälaelle, ja kun idealismi ajatteli, että ideoiden maailma ja tämmöinen kansakunnan henki on se, joka tuottaa tämä aineellisen tason, niin Marx käänsi sen ajattelun päälaelle ja ajatteli niin, että se on nimenomaan tämä yhteiskunnan materiaalinen kehitysvaihe, joka tuottaa ne siinä yhteiskunnassa olevien yksilöiden ajatukset ja sen hengen. Mutta jees, lähdetään käymään näitä nyt sitten yksityiskohtaisemmin läpi, että mitä nämä niin kuin käytännön tasolla tarkoittaa. Mennään ensiksi tähän empirismiin, substantionalismiin, subjektivismiin, rationalismiin ja tavallaan tämmöisten konkreettisten esimerkkien kautta käydään läpi, että miten näitä nyt on sovellettu. Mutta olisiko tässä vaiheessa jotakin semmoista, mitä haluaisitte kysyä tai selventää? Joo, ole hyvä. No tavallaan ihan hyvä kysymys kylläkin, että totta kai näissä on olemassa myöskin tiettyjä poliittisia ulottuvuuksia, että aika paljonhan niin kuin esimerkiksi Durkheim ja Weber, niin heidän teorioidensa lähtökohtana oli niin kuin tavallaan yhtäältä debatoida tätä marksilaisen näkökulman kanssa ja tavallaan monipuolistaa tämmöisenä vulgaarimarksilaisuudeksi kutsuttua ajatusta siitä, että kaikki palautuu yhteiskunnan materiaaliseen luonteeseen. Että siinä mielessä he varmaankin kirjoittivat osittain myöskin tällä tavalla niin kuin poliittisessa mielessä, mutta toisaalta he molemmat niin kuin hyvin selvästi myöskin argumentoivat tavallaan tänne lohkoon, tänne vasempaan yläkulmaan sijoittuvaa tämmöistä anglosaksista utilitaristista taloustiedettä vastaan, jossa ajateltiin, että kaikki yksilöt on toisistaan erillisiä ja tavoittelevat omaa etuaan. Ja näiden yksilöiden toimintaa tarkastelemalla voidaan, ja heidän omaa edun tavoitteluaan tarkastelemalla voidaan niin kuin tarkastella yhteiskuntaa kokonaisuudessaan. Että tavallaan tämä debatti, mitä nämä käyvät, niin on tämmöistä tieteen filosofista, mutta osittain myöskin poliittista. Että nämä molemmat halusivat, nämä idealistisen maailman sijoittuvat Weber ja Durkheim, ne halusivat yhtäältä kiistää tämmöisen hyvin yksilökeskeisen, utilitaristisen, materialistisen tulkinnan, joka vallitsi kehittymässä olleessa uusklassisessa taloustieteessä. Toisaalta he halusivat myöskin kiistää tämmöisen marksilaisen yksipuolisen tulkinnan ja niin kuin korostaa sitä, että tällä ideaalimaailmalla on niin kuin oma luonteensa. Olisiko muita yhtä hyviä tai parempia tai huonompia kysymyksiä? Mutta palaan siihen vielä myöhemminkin, mutta kun mennään tuohon marksilaiseen selitysmalliin, mutta tuon sen nyt jo esiin tässä, että vaikka tavallaan tämmöinen marksilainen ajatus sosialismista jonakin yhteiskunnan kehityksen seuraavana vaiheena tai kommunismista, niin on osoittautunut niin kuin aika epäonnistuneeksi ajatukseksi ja tuskin sitä kovin moni pitää niin kuin realistisena poliittisena vaihtoehtona läntisessä maailmassa. Mutta tavallaan hän on paljon muutakin kuin tämmöinen sosialismin ja kommunismin niin kuin poliittinen agitaattori, jota hän myöskin oli. Että hän oli niin kuin yhteiskuntafilosofi ja yhteiskuntateoreetikko. Ja niin kuin nämä puolet hänessä niin kuin on... Hänen nämä puolensa vaikuttaa vielä hyvin voimakkaasti yhteiskuntiin ja se ei ole sillä tavalla, että kaikki vaikkapa oikeistolaiset hylkäisivät marksilaisen ajattelun. Että jos me nyt vaikka ajatellaan Björn Wahlroosia, jota nyt voi pitää tämmöisenä suomalaisen uusliberalismin tai tämmöisen ehkä oikeistolaisen ajattelun yhtenä näkyvimpänä hahmona, niin hänen tavallaan ajattelussaan, jos lukee vaikka sitä hänen teostaan Markkinat ja demokratia, joka ilmestyi tuossa joskus ehkä 4-5 vuotta sitten, niin siinä on niin kuin hyvin selvä tämmöinen niin kuin marksilainen viritys niin kuin siinä mielessä, että miten hän ajattelee, että yhteiskunta kehittyy. Hän ei jaa Marxin poliittista analyysiä eikä myöskään tämmöistä Marxin taloustieteellistä ajattelua, mutta tämä historiallinen materialismi, joka on tavallaan tämän marksilaisen yhteiskuntafilosofian taustalla, niin on selvästi vaikuttanut hyvin vahvasti myöskin Björn Wahlroosin ajatteluun ja se on luettavissa sieltä. Ja se tulee erityisesti tämmöisen itävaltalaisen taloustieteilijän kuin Joseph Schumpeterin välityksellä, joka piti tätä Marxin lähtökohtaa oikeana. Monelta muilta osin hän piti Marxin ajattelua vääränlaisena, mutta tätä lähtökohtaa hän piti oikeana. Ja Wahlroos, kyllä niin kuin mun lukku, ainakin mitä minä olen häntä lukenut, niin näyttäisi olevan monessa mielessä tavallaan tämmöiseltä historiallis-filosofiselta näkemykseltään tämmöinen historiallinen materialisti tai marksilainen, jos sanotaan tällä tavalla lainausmerkeissä. Että siinä mielessä tämä, niin kuin tämä poliittisuus ei niin kuin ihan täysin päde, että myös oikeistolaiset saattavat kiinnittyä tiettyihin Marxin ajattelutapoihin. No joo, mutta lähdetään nyt sitten tänne vasempaan yläkulmaan tähän empiristiseen selitysmalliin, jossa ajatellaan, että on lähdettävä yksilötaso havainnosta liikkeelle ja lähdettävä siitä käsin selittämään ja tutkimaan yhteiskunnallisia ilmiöitä, sosiaalisia ilmiöitä. Tällainen empirismi palautuu tietenkin jo niin kuin hyvin vanhaan filosofiseen traditioon Kreikasta Aristoteleista lähtien. Empirismi on ollut tämmöinen vahva filosofinen suuntaus, mutta tämmöinen klassinen empirismi yleensä liitetään varsinkin niin kuin David Humen ajatuksiin. Ja empirismin tavallaan keskeinen perusajatus on se, että meidän on lähdettävä tiedonmuodostuksessa liikkeelle aistihavainnoista ja näistä havainnoista käsin ruvettava luomaan yleistyksiä. Eli puhutaan tämmöistä induktiivisesta ajattelumallista, eli yksittäisistä havainnoista voidaan muodostaa yleisempiä teorioita. Eli tämä klassinen empirismi tavallaan ajattelee niin, että havaittua todellisuutta voidaan yleistää teoriaksi. Ja tämmöinen suoraviivainen ajatus siitä, että havaintojen pohjalta teoriaa muodostetaan. No nykyisin sitten, jos ajattelee, että millä tavalla tämä empirismi ilmenee yhteiskuntatieteessä tätä nykyään, niin siinä on kysymys tämmöisestä hypoteettis-deduktiivisesta empirismistä, jossa selittämisen ja tutkimuksen lähtökohta on jotakin ilmiötä koskeva aikaisempi tieto, jonka pohjalta meillä on tämmöisiä tiettyjä oletuksia tai hypoteeseja siitä, että miten nämä asiat liittyvät toisiinsa, millä tavalla nämä ilmiöt muodostuu, mitkä asiat selittää jotakin yhteiskunnallista ilmiötä. Ja sitten kerätään aineistoja ja aletaan testata sitä, että tukeeko nämä empiiriset havainnot, mitä me voidaan maailmasta tehdä, niin tukeeko ne näitä meidän aiemman tiedon pohjalta luomia hypoteeseja, vai onko niin, että kun me kerätään aineistoja ja tehdään havaintoja, niin me tullaankin siihen tulokseen, että nämä meidän olettamukset näiden ilmiöiden luonteesta, ne on vääriä ja niitä voidaan, ne täytyy hylätä. Eli tehdään tavallaan, käytännössä tapahtuu niin, että meillä on joku ilmiö. Myöhemmin käytetään tuossa vaikkapa, tai käytetään esimerkkinä työhyvinvoinnin tutkimusta. Niin jos me ajatellaan vaikka työhyvinvoinnin tutkimusta, niin me ensiksi niin kuin määritellään se, että mitä työhyvinvointi on. Että onko se tämmöistä objektiivista työhyvinvointia, esimerkiksi sitä, että miten vähän ihmiset, on se, miten vähän ihmisillä tai miten paljon ihmisillä on sairauspoissaoloja työpaikalta. Ja tai minkälaisia stressikokemuksia ihmisillä työssään on. Ja meillä on tämmöinen ilmiö kuin työhyvinvointi, joka me esimerkiksi operationalisoidaan stressikokemuksiksi tai sairauspoissaoloiksi. Ja lähdetään sitten pohtimaan sitä, että mitkä tekijät on yhteydessä sairauspoissaoloihin tai näihin työhyvinvointitekijöihin. Kerätään aineisto. Meillä on joitakin hypoteesia, joita me lähdetään tutkimaan ja ruvetaan tämän aineiston perusteella tarkastamaan, että no, pitääkö nämä meidän oletukset siitä, että mitkä asiat selittää tätä työhyvinvointia pitääkö ne paikkansa vai pitääkö meidän muotoilla tämä teoria uudelleen ja löydetäänkö me jotakin muita uusia tekijöitä, jotka on yhteydessä tähän työhyvinvointiin. Ja tavallaan silloin me lähdetään niin kuin tarkastelemaan yksilöitä. Meillä on olemassa yksilötason käsite, yksilön työhyvinvointi, hänen kokemansa stressi, hänen työssä kokemansa terveysongelmat. Ja me kerätään yksilöistä käsin näitä, tai tarkastellaan yksilöitä, heidän kokemansa työhyvinvointia. Ja sitten meillä on olemassa jotakin hypoteeseja siitä, että mitkä aiemman tutkimuksen valossa näihin ilmiöihin vaikuttaa. Ja sitten ruvetaan tarkastelemaan, että pitääkö nämä oletukset paikkansa, löydetäänkö me jotakin muita yhteyksiä, joita ei ole aiemmin havaittu. Ja tällä tavalla testataan sitä aiemman teorian pätevyyttä. Tämä taitaa näkyä niin pienenä, että pitäisikö tuo isontaa tuo kuva. Nyt se meneekin alkuunsa. Eli semmoinen perinteisesti esitetty tämmöisen empiirisen ja empiristisen tutkimusprosessin kuvaus on ton tyyppinen, mikä tuossa kalvossa esiintyy. Eli meillä on, lähtee tavallaan tämä prosessi liikkeelle täältä ylhäältä. Meillä on joku tietty teoria, käsitys siitä, että mitkä asiat on yhteydessä tähän meidän tutkimaamme aiheeseen. Sen pohjalta me muotoillaan meidän tutkimusongelma ja valitaan ne oleelliset käsitteet, jonka valossa me halutaan sitä tarkastella. Sitten meillä on nämä hypoteesit, aiempaan tietoon perustetut ajatukset siitä, että mikä tämä selitettävä ilmiö on, mitkä tekijät on yhteydessä siihen. Ja tästä me edetään keräämään aineisto tai tavallaan luomaan pohja sille aineiston keräämiselle. Mietitään, että millä tavalla me halutaan näitä asioita operationalisoida, minkälaisia muuttujia me tarvitaan, jotta me voidaan näitä ilmiöitä tutkia. Ja sitten kerätään aineisto, jossa meillä on näistä meidän oleellisina pitävistä ilmiöistä olevat muuttujat ja mittarit, me tarkastellaan niitä. Esimerkiksi tehdään joku oma kysely työorganisaatiossa, jossa tarkastellaan, että mitkä asiat on yhteydessä työhyvinvointiin. Sitten me käytetään vaikkapa, jos me tehdään vaikka lomaketutkimusta, me käytetään tilastollisia menetelmiä näiden yhteyksien testaamiseen, että onko nämä yhteydet todellisia vai perustuuko ne enemmänkin tämmöisiin satunnaisuuteen. Ja tämän perusteella, tämän testaamisen perusteella me voidaan päätellä, että onko nämä hypoteesit, päteekö ne tässä aineistossa, pitääkö ne hylätä. Ja tehdään tulosten tulkinta. Tehdään johtopäätökset siitä, että mitä tämä meidän tutkimus kertoo tästä ilmiöstä. Onko meillä kenties uusia selitysmalleja, uusia hypoteeseja, oletuksia siitä, että miten nämä ilmiöt liittyvät toisiinsa. Ja tällä tavalla me liitytään sitten osaksi tätä ilmiötä koskevaa teoriaa. Ja seuraavalle tutkijoille me ollaan niin kuin osa tätä aikaisempaa tutkimusta ja sitä ilmiötä koskevaa aikaisempaa tietoa. Ja esimerkiksi nyt, jos mietitään tätä työhyvinvoinnin tutkimuksen niin kuin kehitystä tämän äskeisen esitetyn kehikon pohjalta, niin 60-70-luvulla varsinkin alettiin tarkastella sitä, että mitkä tekijät on yhteydessä siihen, että miten kuormittavaksi työntekijät kokee työnsä. Ja lähdettiin niin kuin äsken kuvatulla tavalla keräämään aineistoja siitä, että mitkä työtehtävään liittyvät tekijät on yhteydessä ihmisten kokemaan tämmöiseen työn kuormittavuuteen. Ja ajan etsittiin niin kuin yhteyttä tämmöisen, niin kuin, että minkälainen tämä työtehtävä ihmisellä on ja mikä on tämä yksilön kokemus, joka sitä työtehtävää tekee siitä työn kuormittavuudesta. Ja tarkasteltiin sitä empiirisesti. Ja tavallaan tämmöinen 70-luvulla hyvin vakiintuneeksi malliksi kehittyi tämmöinen niin kutsuttu Karasekin malli tai työn vaatimusten ja hallinnan malli, jonka keskeinen idea on se, että mitä enemmän työntekijöillä on kontrollia omaan työhönsä, niin sen enemmän se kontrolli siihen omaan työhön, se puskuroi niitä työn vaatimusten vaikutuksia. Ja tavallaan tämä työhön liittyvä kontrolli vähentää työn kuormittavuutta ja lisää tämmöistä työtyytyväisyyttä ja työhyvinvointia. Eli tässä on niin kuin tämmöinen havainnollistus tästä Karasekin mallista. Eli Karasekin malli työhyvinvoinnin psykososiaalisista tekijöistä. Ja täällä vasemmalla, eli täällä pystyakselilla niin kuin näkyy se, että miten paljon työntekijöillä on vaikutusvaltaa, kontrollia omaan työhönsä, minkä verran he voivat päättää sitä oman työnsä tekemisestä. Ja sitten taas täällä vaakatasolla, täällä ylhäällä näkyy nämä työn psyykkiset vaatimukset, kuinka vaativaa työtä ihminen tekee. Ja tavallaan näistä muodostuu tämmöinen nelikenttä, jossa esimerkiksi, jos me lähdetään liikkeelle tuosta täältä ykkösestä, niin täällä tavallaan tämä kaveri on täällä hautautuneena näiden palikoidensa taakse. Hänelle työn vaatimukset on korkeita, eli hän sijaitsee täällä vaatimusten oikeassa reunassa, mutta samanaikaisesti hänellä on niin kuin matala kyky päättää siitä, että miten hän työtään tekee. Eli tämmöinen autonomian taso tai kontrollin taso siihen omaan työhön on pieni. Silloin se johtaa tämmöiseen korkeaan stressiin ja kun kontrolli on matala, vaatimukset kovia, niin se johtaa tämmöiseen korkeaseen stressitasoon. No sitten taas, jos kyky päättää omista työtehtävistä on korkea, mutta vaatimukset matalia, eli tämä kolmonen, niin se johtaa tämmöiseen vähän stressin malliin, semmoiseen tavallaan helppoon työhön, joka ei kuitenkaan niin kuin johda siihen, että ihmiset kehittäisi itseensä kauhean paljon, vaan ihmiset on niin kuin suhteellisen tyytyväisiä työssään, mutta ei ne tavallaan pääse siinä kauheasti eteenpäinkään. Ja täällä taas on tämmöinen niin kuin passiivinen työn tekemisen malli, jossa työntekijöiltä ei paljon vaadita, mutta ei hänellä paljon ole kontrolliakaan siihen työhönsä. Niin se on tavallaan tämmöinen mä oon vaan töissä täällä malli, joka liitetään usein rautakaupan myyjiin, ainakin tämmöisessä vanhassa mytologiassa. Ja tavallaan tämmöinen tässä mallissa tämmöinen hyvä tilanne on tämä tilanne siinä, jossa vaatimukset on korkeita, mutta samanaikaisesti kontrolli on myöskin korkea. Eli ihmiset voivat itse päättää siitä työn tekemisen tavasta, mutta heillä on myöskin korkeita vaatimuksia. Se johtaa tässä Karasekin mallin mukaan tämmöiseen aktiiviseen työotteeseen. Ja tämä oli tavallaan se 70-luvulla muotoiltu ajattelutapa, että millä tavalla tämmöiset työhön liittyvät psykososiaaliset tekijät vaikuttaa työssä koettavaan stressiin ja kuinka ne vaikuttaa ihmisten työssä kokemaan terveystilanteeseen. Ja tämä niin kuin tavallaan oli tämmöinen ikään kuin vallitseva tiedon taso, kunnes sitten kun kerättiin aineistoja, niin huomattiin, että näillä tekijöillä pystyttiin vaan, että se kyllä toimi selittäjänä, mutta vaan rajoitetusti, että alettiin tavallaan, kun kerättiin aineistoja, niin huomata, että pitää laajemmin kerätä tietoa siitä työn tekemisen kontekstista. Että mitä on tavallaan ne työn fyysiset ympäristötekijät, minkälaisessa ympäristössä sitä työtä tehdään, minkälaisia psyykkisiä tekijöitä siihen liittyy ja minkälaisia sosiaalisia ulottuvuuksia siihen liittyy. Ja alettiin puhua tämmöisistä työn vaatimuksista ja työn resursseista. Ja alettiin myös puhua siitä, että ei työtä pidä nähdä vaan tämmöisenä niin kuin ikävänä välttämättömyytenä, johon ihmiset tavallaan pako edessä mukautuu, vaan alettiin kiinnittää huomiota ja tuoda esiin se, että monet ihmiset näyttää nauttivan työstään. Ja tähän työhön liittyy tämmöistä work engagementiksi kutsuttua ilmiötä, joka on suomennettu työn imuksi, mutta joka enemmänkin ehkä kuvaa sitä, että ihmiset on monesti hyvin sitoutuneita työhönsä ja niin kun näyttää siltä, että ne on innoissaan, lähtevät mielellään töihin ja kokevat sen työn tekemisen monella tavalla mielekkäänä. Ja lähdettiin niin kun kyseenalaistamaan sitä aiempaa Karasekin kaksiulotteista mallia ja tämän pohjalta syntyi tämmöinen ehkä tällä hetkellä vallitsevin työhyvinvointimalli, eli tämmöinen jobs, demands, resources model, eli työn vaatimusten ja resurssien malli, joka on jossakin mielessä sukua kyllä tälle Karasekin mallille, mutta se laajentaa sitä ja korostaa, että silloin kun työn vaatimukset ja siihen suunnatut resurssit on tasapainossa, niin se johtaa ihmisten kokeman kuormituksen vähenemiseen ja tämmöisen työmotivaation ja työn imun kokemuksen paranemiseen. Ja sen jälkeen on taas lähdetty etsimään sitä, että mitä muita tekijöitä voi olla. Että esimerkiksi on kehitetty semmoisia käsitteitä, että miten työntekijän arvot sopii yhteensä hänen työnantajansa toiminnan arvojen kanssa, että mikä on henkilön ja organisaation välinen tämmöinen yhteensopivuus ja tämän tyyppisiä. Eli on taas tuotu uusia selittäjiä ja kerätty parempia aineistoja, tehty seurantatutkimuksia. Ja tällä tavalla tämmöinen empiristinen tutkimusprosessi etenee kehämäisesti. Eli meillä on olemassa joku aikaisempi tieto, niin kuin tämän esimerkin valossa vaikkapa tästä työhyvinvoinnin muodostumisesta, siihen yhteydessä olevista tekijöistä, jonka pohjalta me voidaan muodostaa tiettyjä ajatuksia siitä, että miten nämä tekijät on yhteydessä toisiinsa. Meillä on, sen pohjalta voidaan tehdä muuttuja mittareita, joita kerätään aineistoja ja tarkastella sitä, että voitaisiko me jotakin muita muuttujia tai jotakin muita ilmiöitä mukaan tuomalla parantaa sen teorian toimivuutta, sen teorian selitysastetta. Ja tällä tavalla hypoteettis-deduktiivisesti me voidaan luoda uutta parempaa teoriaa. Eli tämä on periaatteessa niin kuin tämmöinen empiristinen tapa tutkia yhteiskuntaa. Havainnoidaan näitä sosiaalisen maailman ilmiöitä yksilötasolla. Ja hypoteettis-deduktiivisesti edetään siten, että voidaan koko ajan korjata tätä aiempaa teoriaa ja löytää siihen jotakin uusia ulottuvuuksia. Hyvin tyypillisesti tämmöinen lomaketutkimus, jota tehdään, niin on luonteeltaan tämän tyyppistä. Tai vaikkapa jotkut neuropsykologian tai monet muutkin psykologian tutkimusotteet on tämän tyyppisiä. Tämä on aika yleinen tapa tehdä yhteiskuntatieteellistä tutkimusta. Voisiko tähän liittyä jotakin, mitä haluaisitte kysyä tai tarkentaa? Joo, ole hyvä. No, voidaan sanoa, että niin kuin psykologia, samoin kuin yhteiskuntatiedekin, no psykologia on yhteiskuntatiede. Että eihän psykologia sinänsä ole mikään yhteiskuntatieteestä, samoin kuin taloustiedekin on yhteiskuntatiede. Että hyvin niin kuin tavallaan veteen piirretty viiva kysymyksessä on tavallaan tässä. Että monet esimerkiksi työpsykologian tutkimusmenetelmät, niin ne on ihan samoja kuin mitä esimerkiksi vaikka työsosiologiassa tai yhteiskuntapolitiikassa, tai että vaikea vetää mitään selkeitä rajaa. Että hyvin lähellä ollaan, että tämä kuvaa aika selvästi tämmöistä psykologista työn tutkimusmallia, mitä mä äsken kuvasin, mutta tavallaan sitten sosiologit on niin kuin kiinnostuneita usein tuomaan, tai yhteiskuntatieteilijät siihen enemmän näitä sosiaalisia tekijöitä, kun taas, että miten ihmisten välinen vuorovaikutus, miten se, että miten esimerkiksi esimies antaa tukea, miten työyhteisöstä saa tukea, niin tämän tyyppisiä selitysmalleja, nämä, jotka on enemmän yhteiskuntatieteellisesti suuntautuneita, kun taas semmoiset, jotka on vaikka hyvin hardcore psykologeja, niin ne pyrkii palauttaa kaikki selitykset tavallaan sinne yksilön psyykeeseen. Mutta se raja on veteen piirretty ja ei ole mitään niin kuin selvää, että kaikki tämä, mitä mä kerroin, voitaisiin tehdä yhteiskuntatieteessä tai psykologiassa. Sulla oli myös kysymys. Joo, kyllä. Ja toi oli hyvä kommentti toi, mitä sä sanoit, että usein ne tutkimukset sijoittuu aina johonkin tiettyyn kontekstiin. Että ne ei ole niin kuin edustavia, kaikkia organisaatioita koskien edustavia, eikä ne ole tavallaan kaikkia väestöryhmiä koskien edustavia. Ja monesti yhteiskuntatieteet tavallaan ajattelee niin, että tämä konteksti pitää ottaa huomioon, kun taas psykologiassa ajatellaan enemmän niin, että se on enemmän niin kuin yksilöistä kysymys, kun taas tämmöiset enemmän sosiologiset yhteiskuntatieteellisemmät teoriat ajattelee, että se konteksti, yhteiskuntatieteellinen konteksti tai yhteiskunnallinen konteksti, missä sitä työtä tehdään, niin vaikuttaa myöskin näihin ilmiöihin. Että ne ei välttämättä universaalisti toimi kaikkialla samalla tavalla. Mutta psykologit usein ajattelee niin, että kun he löytävät jonkun selitysmallin, niin se sama malli toimii sitten kaikkialla. Mutta en tiedä, vastasinko sun kysymykseen, mutta tämä on tämmöinen tavallaan empiristisen tieteen standardimalli. Ja hyvin erilainen lähestymistapa on nyt sitten tämä substantionalismi, eli jos tässä oltiin tämmöisen metodologisen individualismin ja materiaalisen ontologian leikkauspisteessä, niin tämä substantionalismi myöskin ajattelee, että yhteiskunta on luonteeltaan materiaalinen, mutta ajattelee, että se yhteiskunnan materiaalinen luonne ilmenee yksilöitä laajemmalla tasolla. Eli lähtee tavallaan selittämään tämmöisistä talouden rakenteista käsin, yhteiskunnan materiaalisista rakenteista käsin sitä, että mistä yhteiskunnassa on kysymys. Eli tämä on tavallaan tämmöinen niin kuin marksilainen ajatus siitä, että miten yhteiskunta muodostuu. Ja tavallaan tämmöinen substantionalistinen ajattelu ajattelee sillä tavalla, että se, että minkälaiseen materiaaliseen maailmaan ihmiset syntyvät, niin se asettaa sen kontekstin, jossa heidän ajattelutapansa ja tietoisuutensa muodostuu. Ja tavallaan tämmöinen sosiaalinen ja kulttuurinen, ne toimintamallit, ne tämmöiset yleistyneet ajattelutavat, niin ne syntyy aina siinä yhteiskunnan tavallaan talouden ja tuotannon kontekstissa, se miten tämmöinen tuotanto on yhteiskunnassa järjestelty. Ja tavallaan kun tämä lähtökohta on se, että se yhteiskunnan materialistis-rakenteellinen kokonaisuus vaikuttaa niihin ihmisiin ja heidän ajattelutapoihinsa siellä heidän selkiensä takana sillä tavalla, että he eivät itse sitä pysty tiedostamaan, niin tavallaan tästä näkökulmasta on järjetöntä lähteä tutkimaan yksilöistä käsi yhteiskuntaa, vaan täytyy lähteä tarkastelemaan sitä, että mikä on tämä yhteiskunnan kokonaisuus, missä tämmöinen yksilöiden tajunta ja tietoisuus muodostuu. Ja tämä tosiaan hyvin yleisesti liitetään Marxiin ja taloudelliseen historian tulkintaan tai historialliseen materialismiin, niin kuin sitä usein kutsutaan. Ja tämä on niin kuin ollut erittäin vaikutusvaltainen teoria yhteiskuntatieteiden muodostumisessa. Ja niin kuin mä äskettäin kuvasin, niin vaikka niin kuin tämmöinen Marxin poliittiset johtopäätökset ja se, että miten yhteiskunnan tavallaan kehitys jotenkin olisi määrittynyt niin, että sitä edellyttäisi feodalismin, kapitalismin kautta sosialismiin ja edelleen kommunismiin, niin tähän ei monikaan sinänsä usko, mutta on hyvin niin kuin yleinen ajatus se, että minkälainen tavallaan teknologis-taloudellinen tuotantomalli vallitsee, niin se vaikuttaa siihen, että minkälainen minkälainen yhteiskunta ja minkälaisia yhteiskunta vallitsee ja minkälaisia ajattelutapoja yhteiskunnassa vallitsee. Että tämä mainitsemani Joseph Schumpeter, joka oli 1900-luvun alun tämmöinen taloustieteilijä, taloussosiologi, niin hän kuvasi, että Marxilla on niin kuin kolme ulottuvuutta, että yhtäältä hän on tämmöinen taloustieteilijä, jolla oli tämä, jonka taloustieteellisen ajattelun keskiössä oli tämmöinen niin kutsuttu työn arvoteoria, jossa ajateltiin, että kaikki tuotannon arvo liittyy inhimilliseen työhön. No, tämä on niin kuin aika yleisesti hylätty näkökulma, tämä marxilainen taloustiede. Elikkä hän ei taloustieteilijänä ollut kovin onnistunut, eikä hän ollut kovin onnistunut myöskään tämmöisenä poliittisena profeettana, joka oli tämä toinen puoli, jonka Schumpeter häneen liitti. Mutta sitten taas yhteiskuntafilosofina ja tämmöisenä yhteiskuntatieteilijänä hän taas niin kuin teki monia silleen mullistavia ja oivaltavia havaintoja, jotka vaikuttaa edelleenkin. Että nämä eri puolet on hyvä havaita ja tunnistaa Marxissa, että Marxia ei voi vaan niin kuin ikään kuin tuomita sen pohjalta, että sosialismi epäonnistui. Ja tavallaan tässä sitaatissa, mikä tuohon Diaan on liitetty, niin aika hyvin ilmenee se hänen taloudellisen historian tulkintansa keskeisiä elementtejä. Eli jos mä nyt luen tuon sitaatin tuolta, että elämänsä yhteiskunnallisessa tuotannossa ihmiset ovat tiettyjen heidän tahdostaan riippumattomien suhteiden, tuotantosuhteiden alaisia, ja nämä vastaavat heidän aineellisten tuotantovoimiensa kehitysastetta. Näiden tuotantosuhteiden kokonaisuus muodostaa yhteiskunnan taloudellisen rakenteen, sen reaaliperustan, jolle kohoaa oikeudellinen ja poliittinen ylärakenne, ja tätä päällysrakennetta vastaavat tietyt yhteiskunnalliset tietoisuuden muodot. Aineellisen elämän tuotantotapa on määräävä yhteiskunnalliselle, poliittiselle ja henkiselle elämänprosessille yleensäkin. Ihmisten tajunta ei määrää heidän olemistaan, vaan päinvastoin heidän yhteiskunnallinen olemisensa määrää heidän tajuntansa. No, äkkiseltä luettuna tämä tietysti vaikuttaa aika monimutkaiselta ja käsittämättömältä, mutta tässä tavallaan ajatellaan niin, että se, että miten yhteiskunnan tuotantotapa on järjestetty, se, että miten yhteiskunnassa talous toimii, kuinka työnjako on järjestetty, kuinka omistus on järjestetty, niin se määrittää sitä, että miten yhteiskunnassa tämmöinen poliittinen ajattelu ja henkinen elämänprosessi yleensäkin järjestyy. Eli on olemassa tämmöinen taloudellinen perusta, jonka päälle tavallaan tämmöinen ideaalinen taso rakentuu. Eli mitä tässä kutsutaan tämmöiseksi oikeudelliseksi ja poliittiseksi ylärakenteeksi. Ja tämä tavallaan on yksi ydinkohta tässä, että ihmisten tajunta ei määrää heidän olemistaan, vaan päinvastoin heidän yhteiskunnallinen olemisensa määrää heidän tajuntansa. Eli se, että minkälaiseen yhteiskuntaan ja minkälaiseen asemaan siinä yhteiskunnassa ihminen on asettunut, tavallaan ilman niin kuin omaa päätöstään, niin se yhteiskunnallinen oleminen määrää sen, että mitä ihmiset ajattelee, mikä heidän tajuntansa on. Ja tavallaan se ajatus on se, että ihmiset kyllä on niin kuin tämmöisiä subjekteja omassa elämässään, mutta mutta ne olosuhteet, joihin he syntyy ja mihin he tulevat, niin se määräytyy tämmöisestä historiallisesta kontekstista käsin. Ja se historiallis-materiaalinen konteksti määrää sitä, että mikä se ihmisten ajattelutapa ja tietoisuus on. Eli kun ihminen syntyy johonkin vallitsevaan tuotantomalliin, että jos hän syntyy vaikka jonnekin feodaaliyhteiskuntaan, missä maaomistusolot on määritelty siten, että maa-aateli omistaa suuret maa-alueet ja valtaosa väestöstä on sidottu sitten tekemään työtä näillä maanomistajien omistamilla kiinteistöillä, niin se vaikuttaa siihen, että miten ihmiset ikään kuin ajattelevat asioista, omasta elämästään, mahdollisuuksistaan. Ja jos he syntyvät johonkin muuhun yhteiskuntamuotoon, niin tämä vaikuttaa heihin taas uudella tavalla. Eli silloin kun Marxin ajattelun mukaan, että silloin kun ihminen syntyy keskelle olemassa olevaa yhteiskuntaa, niin hänestä tulee tämmöisten yhteiskunnallisten käytäntöjen tuote. Että hän ei itse tavallaan pysty sitä reflektoimaan sitä, että mitkä tämmöiset yhteiskunnalliset tekijät ohjaa hänen ajattelutapaansa ja tämä yhteiskunnan tavallaan olemus liittyy siihen, että miten siellä on tämä materiaalisen elämän edellytysten järjestäminen hoidettu ja miten yhteiskunnalliset suhteet on järjestetty laajasti. Ja tämä on tavallaan Marxin mukaan se, mistä täytyy olla yhteiskuntatieteiden kiinnostuneen siitä, että mikä on tämä yhteiskunnan olemus, jonka pohjalla ne ajattelutavat muodostuu. Ja hän ajatteli, että tähän yhteiskunnan olemukseen ei päästä käsiksi pelkillä aistihavainnoilla. Niin kun äsken käytiin tätä empirismiä läpi, niin siinähän se lähtökohta on se, että okei, kun me havainnoidaan yksilöitä, niin me voidaan päästä kasautuvaan tietoon siitä, että mistä yhteiskunnallisissa ilmiöissä on kysymys. Mutta tässä taas, kun ne ihmiset ei tiedosta niitä omien toimintansa ja omien lähtökohtiensa vaikutusta siihen, että mitä ne ajattelee, niin Marx ajattelee ja hänen teoriaan seuraavat yhteiskuntateoreetikot ajattelee, että tarvitaan tämmöistä tieteellistä teoriaa ja abstraktiota, jolla päästään kiinni siihen yhteiskunnan olemukseen. Että suorilla aistihavainnoilla siihen ei ole pääsemistä, vaan on tarkasteltava sitä, että mitkä on tämmöisiä taloudellisia mekanismia, jotka vaikuttavat siihen, että miten yhteiskunnassa asiat on järjestetty ja minkälaisia ajattelutapoja yhteiskunnassa vallitsee. Eli maailmaa tai sosiaalista maailmaa lähdetään selittämään talouden rakenteista käsin, ei yksilöistä käsin. Ja tuolla aikaisemmin vilahti jo tämä käsitys tuotantotavasta, joka määrittää ihmisten yhteiskunnallista tajuntaa ja tietoisuutta. Tämä tuotantotapa on Marxille, se muodostuu tuotantovoimista ja tuotantosuhteista. Eli nämä tuotantovoimat kuvaa sitä, että mitkä on taloudessa vallitsevat tuotannon keskeiset komponentit. Ja siihen aikaan, kun Marx teoriansa kirjoitti, niin yleisesti ajateltiin, että tuotanto määrittyy tämmöisen inhimillisen työn ja pääoman tai fyysisten tuotantovälineiden yhdistämisestä. Että on olemassa tietty määrä fyysisiä tuotantovälineitä, tuottavaa maata, ja kun siihen yhdistetään tämmöistä inhimillistä työvoimaa, niin silloin syntyy tämmöinen taloudellinen tuotanto. Eli tuotantovoimia oli hänen näkökulmastaan tämä työ ja fyysiset tuotantovälineet. Ja nämä tuotantosuhteet taas kuvaa sitä, että miten tämä fyysisten tuotantovälineiden ja tämän inhimillisen työvoiman omistus ja hallinta on järjestetty. Kuka omistaa fyysiset tuotantovälineet, kuka päättää siitä, että miten työvoimaa käytetään. Ja tämä historiallisen materialismin ajatus on se, että kun teknologia kehittyy, niin nämä tuotantosuhteet monesti joutuu tämmöiseen jännitteiseen asemaan, ristiriitaiseen asemaan, että kun uudet tuotantomenetelmät kehittyy, niin tämmöiset vanhat tavat järjestää työvoiman käyttö, fyysisen pääoman omistus, niin ne joutuukin tämmöiseen ristiriitaiseen asemaan. Ja tämä on tavallaan lähtökohta sille, että miten yhteiskunta historiallisesti muuttuu. Ja tätä silloin ensimmäisellä luennolla käytiin tätä jo läpi, että miten esimerkiksi tämä feodalismi, jossa tuotanto perustui tosiaan tämmöiseen keskittyneeseen maaomistukseen ja siellä toimivaan tilattomaan väestöön, joka toimi siellä maataloustyöväestönä, niin tämä kumoutui sen takia, että tämä työnjaollinen malli ja siitä nouseva tämmöinen yhteiskunnallinen rakenne ja tämmöinen poliittinen ajattelumalli, miten ajateltiin, että yhteiskunta poliittisesti rakennetaan, niin se ei enää toiminutkaan siinä vaiheessa, kun teknologinen kehitys alkoi mahdollistaa teollisen tuotannon. Sen, että tavaroita alettiin tuottaa mekaanisesti tehtaissa. Et silloin ei enää voitukaan sitoa ihmisiä maatyöhön, vaan ne piti vapauttaa sieltä maatuon pakosta ja antaa heille vapaus myydä työtänsä, jotta ihmiset saattoi hakeutua töihin, kaupunkeihin ja siellä sijaitseviin tehtaisiin. Eli tavallaan kun tämä käsimylly, joka täällä yläkuvassa on kuvattu, silloin kun tämä oli hyvin tämmöistä käsityövaltaista, tämmöinen vaikkapa ruuan tuotanto, niin silloin oli mielekästä, se oli sopi yhteen sen feodaalisen yhteiskunnan poliittisen rakenteen kanssa. Mutta sitten kun syntyi tavallaan tämmöinen uudet teolliset tavat, vaikkapa jauhaa jauhoja viljasta, niin siihenpä ei enää sopinutkaan se sama ajatus. Että kun tämmöistä käsityöläistuotannosta siirryttiin teollisuustuotantoon ja tämmöiseen keskittyneeseen tuotantoon, niin se edellytti, että palkkatyö syntyy ja syntyy niin kuin uudenlaisia omistuksia tälle teolliselle tuotannolle. Syntyi tämmöinen porvarillinen luokka, uusi luokka, joka alkoi kyseenalaistaa tämän feodaaliyhteiskunnan maanomistajaluokan etuoikeutetun aseman. Ja tavallaan tämä Marxin mukaan, niin kuin tämä, että siirryttiin uuteen tuotantolliseen teknologiaan, niin selittää sitä, että minkä takia myös yhteiskunta muuttuu. Eli tuo sitaatti, että käsimylly tuottaa feodaaliherrojen yhteiskunnan, höyrymylly taas teollisuuskapitalistien yhteiskunnan. Eli se, siirryttyyn teolliseen tuotantomalliin, niin se johti siihen, että nämä vanhat hallintasuhteet, jotka feodaaliyhteiskunnassa vallitsi, niin ei enää toimineetkaan tämän uuden tuotantotavan kanssa. Ja silloin tämä feodaaliyhteiskunta purkautui, syntyi tämmöinen yksityinen pääomaomistus, porvarillinen luokka ja työväenluokka, joka möi vapaasti työtään näille pääomaomistajille ja meni töihin näihin tehtaisiin. Ja tavallaan niin voidaan ajatella, että jos niin on tapahtunut joku uusi siirtymä taas, että tämmöisestä teollisesta ajasta on siirrytty johonkin uuteen tuotantovaiheeseen, jota ei enää tämmöinen teollinen yhteiskunta luonehdi, vaan puhutaan vaikka informaatioyhteiskunnasta tai tietoteollisesta yhteiskunnasta tai jostakin muusta, niin me voidaan ajatella, että onko niin kuin tavallaan syntynyt nyt taas joku uusi tapa, ihmisten tapa olla yhteiskunnassa. Onko meidän ajattelutapamme nyt muuttuneet siitä, mitä ne oli vaikka 60-70-luvun hyvin tämmöisessä teollisuuskeskeisessä maailmassa. Ja ikään kuin mitä tämä informaatioteknologinen vallankumous, se, että ihmiset voivat olla jatkuvasti yhteydessä toistensa kanssa maailman eri puolilta kännyköiden ja muiden informaatioteknologian välineiden kautta, niin miten se on vaikuttanut siihen, että miten me ollaan yhteiskunnassa, mitä me yhteiskunnasta ajatellaan ja mitä me omasta olemisestamme ajatellaan. Että voi olla, että nämä teollisen yhteiskunnan poliittiset ja ideologiset toimintamallit ei enää toimikaan yhtä hyvin kuin ne vielä toimi vaikka joskus 40-50 vuotta sitten. Ja kun puhuttiin tavallaan tästä siitä, että onko tämmöinen niin kuin vaikkapa marksilainen selitystapa, niin onko se jotenkin poliittisesti värittynyt tai onko se poliittisesti vasemmistolaista. No varmaankin se jossakin määrin sitä useinkin on, mutta hyvin kuvaa se, että se ei niin kuin yksiselitteisesti ole näin, että en tiedä, muistatteko, oli tämmöinen himas kohu tässä muutama vuosi sitten. Pekka Himanen yhdessä Manuel Castellsin kanssa teki tämmöisen selvityksen pääministeri Jyrki Kataisen toimeksiannosta, taisi olla nimeltään kestävän kasvun avaimet, jossa ne pohti tavallaan juuri tästä näkökulmasta sitä, että mitä nyt tämmöisessä uudessa informaatioajassa niin kuin on nämä toimintamallit ja avaimet, jolla kestävään kasvuun voidaan päästä. Eli meillä oli tavallaan tämmöinen kokoomuslainen toimeksiantaja Jyrki Katainen, mutta sen selvityksen lähtökohtana oli tämmöinen Castellsin yhteiskuntateoreettinen näkemys siirtymästä informaatioaikaan ja sen vaikutuksesta yhteiskuntaan, joka taas pohjaa hyvin niin kuin selkeästi tämmöiseen marksilaiseen ajattelutapaan. Että myös kokoomuslaisen oikeistolaisen pääministerin toimeksiannosta voidaan tehdä tämmöistä historiallis-materialistista tutkimusta, että tämä kuvatkoon sitä, että ei ole niin yksiselitteistä, että marksilainen tutkimus on aina vasemmistolaista, tai etteikö oikeistolaiset voisi hyödyntää tai ajatella, että sillä voi saada jotakin aikaan. Mutta tässä tavallaan se idea on se, että on olemassa tiettyjä talouden rakenteita, jotka määrittää sen yhteiskunnan olemuksen. Se, että mitä on nämä tuotantovoimat, jotka yhteiskunnassa on ja miten se niiden omistus ja hallinta on järjestetty. Ja se vaikuttaa siihen, että miten miten me asetutaan yhteiskunnan jäseniksi, miten meidän tajunta rakentuu. Ja tästä näkökulmasta näiden talouden rakenteiden ja näiden tuotantosuhteiden tutkiminen on keskeinen tapa päästä kiinni siihen yhteiskunnan olemukseen, josta nämä poliittinen ja ideologinen ja kulttuurinen ylärakenne muodostuu. Eli vaikka molemmat, tämä empirismi ja tämä substantionalismi lähtee tästä materiaalisesta lähtökohdasta, niin ne kuitenkin on hyvin erityyppisiä metodologialtaan ja selitysmalliltaan. Olisiko nyt tähän liittyen jotakin, mitä haluaisitte tarkentaa tai kysyä? No, liittyy se tähän teoriaan sillä tavalla, että tavallaan niin kuin se ajatus tässä Marxin poliittisessa ajattelussa on se, että inhimillinen työ on lähinnä se, mikä luo tuotannollista arvoa yhteiskunnassa. Ja silloin kun tämä pääomaomistus on järjestetty niin, että porvaristo omistaa pääoman ja proletariaatti on pakotettu myymään elantonsa hankkimiseksi työnsä näille pääomaomistajille, niin silloin tämä työ on se, mikä tuottaa tämän yhteiskunnallisen lisäarvon, mutta tavallaan tämä omistava luokka riistää sen heiltä. Ja tämä riistoteoria on tavallaan se hänen poliittisen analyysinsa keskeinen ulottuvuus. Ja se ajattelee, että kun tehdään niin kuin tälle samassa yhteiskunnallisessa asemassa olevalle luokalle, eli proletariaatille tehdään näkyväksi se, että he ovat tämmöisen yhteiskunnallisen riiston kohteena, niin se johtaa siihen, että syntyy tämmöinen uusi asetelma ja tavallaan edellytykset muuttaa näitä tuotantovoimia ja tätä yhteiskunnallista luonnetta, että heillä ei ole muuta menetettävää kuin kahleensa ja he nousevat vallankumoukseen. Mutta tämän lähtökohta on tavallaan tämä työn arvoteoria, joka ei ehkä nykyään ole semmoinen vallitseva ajatus siitä, että miten tuotanto muodostuu. Että ajatellaan, että on niin kuin paljon monimutkaisempi, että totta kai työ, pääoma, mutta myöskin tämmöinen osaaminen, innovaatiot, se miten niin kuin yhteiskunnassa sosiaaliset suhteet järjestetty, miten se kykenee uudistumaan taloudellisesti, niin tavallaan se käsitys on muuttunut, että esimerkiksi niin kuin tämmöiset pohjoismaiset mallit, joissa niin kuin on monia tämmöisiä tavallaan sosiaalisten yhteiskunnan niin kuin piirteitä, että tuotantovoimia hallitaan ja verotusoikeus on kova. Että jos me menetään vaikka Amerikasta kysymään, niin nämä Ruotsi, Suomi, Tanska ja muut maat täällä Norja, niin nämä on niin kuin sosialistisia yhteiskuntia. Et itsehän me ei tavata niin ajatella, mutta tämmöisestä amerikkalaisesta näkökulmasta tilanne on tämä. Ja tavallaan nämä yhteiskunnat on kuitenkin pystyneet luomaan semmoisen yhteiskunnallisen niin kuin konteksti ja ilmapiiri, jossa talous uudistuu aika nopeasti ja talouskasvu on ollut perinteisesti aika korkea. Että tämä työarvoteoria ja siihen liittyvä tämä riistoulottuvuus niin ei ole nyt viime aikoina ollut se ajattelutapa, joka tähän niin kuin marksilaisuuteen on sinänsä liitetty. Joo. Joo, kyllä niin kuin tavallaan näin se varmaan on, että niin kuin, ja hänen niin kuin analyysinsa niin kuin tuotti tämmöistä yhteiskunnallista tietoisuutta ja reflektiota, joka johti tämmöisiin reformistisiin liikkeisiin. Että niin kuin viimeksi puhuttiin myöskin siitä, että se yhteiskunta ei sillä tavalla vaikuta ihmisten selkien takana niin, etteikö ihmiset pystyisi niin kuin reflektoimaan sitä, että kyllähän tämmöinen niin kuin marksilainen analyysi yhteiskunnan kehittymisestä ja se eri kehitysvaiheesta on tietenkin vaikuttanut niin kuin poliittiseen ajatteluun myöskin siten, että ne, jotka on halunnut vastustaa sitä kehitystä, on alkanut miettiä, että mitä voidaan tehdä, että tähän suuntaan ei mentäisi, joka on johtanut tämmöiseen reformistiseen ajatteluun ja siihen, että yhteiskunnat on kehittynyt nimenomaan tämmöiseen enemmän ehkä valtiokeskeiseen suuntaan. Joo. No tavallaan tämä, että niin kuin tämä mitä tässä käsitellään, niin tämä on niin kuin se hänen niin kuin yhteiskuntafilosofiansa peruslähtökohta, mutta että se normatiivinen aspekti on nimenomaan siinä, että jos me tehdään joku analyysi siitä, että mikä yhteiskunnan luonne on ja miten se vaikuttaa, niin se normatiivinen puoli on, että miten voitaisiin saada jotakin parannuksia aikaa, että esimerkiksi se, että jos tuotantosuhteet olisi nyt epäreilusti järjestetty yhteiskunnassa, niin miten voitaisiin niin kuin, tilannetta parantaa? Mitkä olisi ne päätelmät, että miten voitaisiin tilannetta parantaa? Tai että voidaan tehdä tämmöisiä arvoihin pohjautuvia niin kuin normatiivisia ajatuksia siitä, että mihin suuntaan pitäisi mennä. Mutta vieläkö olisi muita kysymyksiä tähän liittyen? Mutta ei nyt ole hirveästi enää aikaa jäljellä, mutta voidaan niin kuin muutama sana tavallaan sanoo vielä tästä subjektivistisesta teorian muodostuksesta. Eli nyt me tavallaan, kun me siirrytään tänne subjektivismiin, niin me hypätään tavallaan molemmilla akseleilla eri suuntaan. Että tämä substantionalismi, tämmöinen marksilainen ajattelutapa, tämmöinen subjektivismi, niin nämä on tavallaan kaksi tämmöistä tämän nelikentän niin kuin vastakkaista lohkoa. Samalla tavalla kuin tämä empirismi ja rationalismi on niin kuin kaksi vastakkaista lohkoa. Että tieteen filosofiassa pidetään empirismiä ja rationalismia, pidetään tavallaan toisilleen niin kuin vaihtoehtoisena vastakkaisena näkökulmina, ja samalla tavalla tämä substantionalismi ja subjektivismi on tavallaan niin kuin tämmöisiä hyvin erityyppisiä lähtökohtia, jotka lähtee ihan toisilleen poikkeavista lähtökohdista liikkeelle. Ja jos tässä substantionalismissa ajateltiin, että ihmisen tajunta muodostuu niistä yhteiskunnallisista olosuhteista käsin, joihin ihminen sijoittuu, eli niin kuin, taitaa olla tämmöinen Marxin sitaatti, että aiempien sukupolvien, niin kuin, sukupolvien painolasti painaa niin kuin vuorenlailla niin kuin nykysukupolvien hartioilla, että ihmiset asettuu johonkin historialliseen tilanteeseen ja se koko aiempi yhteiskuntataloudellinen lähtökohta vaikuttaa suuresti siihen, mitä ihmiset ajattelee. Niin tämä subjektivismi taas lähtee siitä, että ihmiset on tämmöisiä tietoisia toimintaansa pohtivia toimijoita. Ja nämä yhteiskunnalliset ilmiöt loppujen lopuksi muodostuu näiden yksilöiden toiminnan kautta. Että monet, vaikka tämmöiset isot makrotason tekijät, kuten nyt vaikkapa kapitalistinen talousjärjestelmä, niin sitä ei voida selittää pelkästään sillä, että miten tuotannollis-teknologinen kehitys materiaalisena ilmiönä on kehittynyt, vaan siellä on aina tämmöisiä yksilöitä, joilla on tämmöisiä omia tarkoitusperiä ja ajatuksia, joiden kautta he vaikuttavat yhteiskunnan toimintaan. Ja näiden yksilöiden kautta nämä yhteiskunnan isotkin rakenteet jäsentyy. Ja tämä on tavallaan tämmöinen toimijoita ja toimijoiden vuorovaikutusta korostava lähestymistapa, johon niin kuin perustuu nyt vaikkapa sosiaalipsykologia, tämmöinen mikrososiologia, monet sosiologiset vuorovaikutusteoriat, mutta myös tämmöiset tietyt niin kuin laajoja, niin kuin vaikka historiallinen sosiologia, jossa korostetaan tämmöistä ideoiden historiaa ja aatteiden historiaa, niin se lähtee myöskin tästä lähtökohdasta. Ja silloin tavallaan lähdetään liikkeelle siitä, että yritetään miettiä, että miten niin kuin tiettyyn tilanteeseen joutunut ihminen, mitä ajatuksia sille herää siitä tilanteesta, miten se vaikuttaa siihen ihmiseen ja miten se yksilö ottaa tämän tilanteen huomioon, miten se muuttaa toimintaansa. Ja tavallaan jos hyvin monet yksilöt toimii saman tulkinnan pohjalta, niin loppujen lopuksi se saa aikaan niin kuin hyvin isojakin yhteiskunnallisia seurauksia. Ja ne seuraukset voi olla semmoisia, että ei nämä ihmiset, jotka tavallaan sillä yhteisellä toiminnallaan ne seuraukset aiheuttuivat, niin ei ne ollut niistä ollenkaan tietoisia eikä lainkaan tarkoittaneet. Että puhutaan siitä, että toiminnalla on tämmöisiä ei-aiottuja seurauksia. Ja silloin tavallaan se, mitä tutkija yrittää tehdä, kun empirismissä se lähtee tekemään yksilöitä koskevia tämmöisiä tavallaan objektiivisia havaintoja, tässä marxilaisessa substantionalismissa se lähtee tarkastelemaan tätä yhteiskunnan kokonaisuutta ja yrittää löytää sen yhteiskunnan olemuksen, jonka pohjalle ihmisten tietoisuus rakentuu. Niin tässä taas tutkija lähtee miettimään sitä, että mitä nämä ihmiset oikein ajatteli, minkä takia ne toimi näin, mitkä oli ne motiivit. Ja ensi kerralla mennään tarkastelemaan tätä Max Weberin esittämää tulkintaa kapitalismin synnystä, jossa se tavallaan palauttaa tämmöisen kapitalismin yrittelijän ihmisen ajattelutavan siihen, että miten tietyt uskonnolliset opit vaikutti ihmisiin, heidän ajattelutapoihinsa. Ja miten tavallaan siitä, että jotkut ihmiset rupesivat ajattelemaan taloudellista tietyllä tavalla, niin se pakotti siihen, että myös muiden oli ajateltava samalla tavalla. Mutta palataan tähän tematiikkaan nyt sitten keskiviikkona ja kiitoksia tästä.